жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Президент Назарбаев Ұлттық ғылым академиясының 70 жылдығына арналған шараға қатыспақ. Бұл академияны даңқынан айырылды деп сөгушілер де, халықаралық деңгейде беделі артты деп мақтаушылар да бар. Совет үкіметі кезінде қазақстандық ғылыми зерттеушілердің негізгі орталығына айналған ғылым академиясы сырт қараған адамға әлі күнге бұрынғы қызметін атқарып тұрғанға ұқсайды. Қазақстанды Дінмұхамед Қонаев басқарып тұрғанда Қазақ ССР ғылым академиясына арнап салынған сарғыш түсті сәулетті ғимараттың сыртындағы ғылым ордасы деген кісі бойындай үлкен жазу алыстан көрінеді. Екі көшенің аралығын жауып тұрған ауқымды ғимаратта советтік кезеңде құрылған ғылыми зерттеу институттары да сол күйі отыр. Бірақ институт атауының маңдайшасы өзгерген, өйткені мұндағы ғылыми институт Тар бұрынғы Ұлттық ғылым академиясына емес Астанада орналасқан ғылым және білім министрлігіне қарайды. Бір қызығы, бүкіл институттың жұмысын жарты ғасыр үйлестірген Ұлттық ғылым академиясы да ешқайда көшпеген. Ол да осы ғимаратта жұмыс істейді. 2003 жылы бұрынғы мәртебесінен айырылып, қоғамдық бірлестіктердің біріне айналғанына қарамастан, академия сырттай зор естілетін бұрынғы атауын сақтап қалған. Анда-санда Қазақстан президенті келгенде бұрын өзінен кеткен бүкіл ғылыми зерттеу институттарының зерттеушілері мен басшыларын шақырып, өзін ғылымды әлі күнге ұйымдастырып отырған орталық ретінде көрсететіні байқалады. Қазіргі статусы туралы Азаттық тілшісінің сұрағына Ұлттық ғылым академиясынан жауап беретін ешкім болмады. Телефон тұтқасын алған қарапайым қызметкерлер басшыларының Нұрсұлтан Назарбаевты күтіп алуға дайындалып, босамай жатқанын айтты. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының директоры Хангелді Әбжанов Ұлттық ғылым академиясының 2003 жылы қоғамдық бірлестік болып қайта құрылуы ғылым академиясының бұрынғы әулетін әлсіретті деп санаушылардың бірі.
2003 жылдан бастап Ұлттық ғылым академиясы қоғамдық бірлестік ретінде қайта тіркеуден өтті. Демек, Ұлттық ғылым академиясы мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылмайды. Совет одағы кезінде 15 республика болды ғой. Соның 14-інде ғылым академиясы бұрынғысынша мемлекеттік бюджетте республикалық мемлекеттік мәртебесі бар. Ал Қазақстанда ғана бұл ғылым академиясы қоғамдық бірлестік деген статусқа ие болып қалды. Бұрынғы Совет одағына кірген республикаларда ғылым академиялары реформаланды, олардың басқару тәсілдеріне өзгерістер енді. Дегенмен ғылым академиясы ғылымды басқарудың мемлекеттік ең жоғарғы органы болып қалып отыр.
Хангелді Әбжанов Батыс университеттеріндегі профессорлардың материалдық тұрмыстық жағдайы мен педагогикалық жүктемесін Қазақстандағы әріптестерінің жағдайымен салыстыруға келмейтінін айтады.
Біздің оқытушылар жоғары оқу орындарындағы 700-800-900 сағат жүктемемен жүр. Ал батыс елдерінде университеттердегі профессор 250-300 сағаттық жүктемемен ғана жүреді. Және олардың ғылыми жобасын қаржыландыру бізден бірнеше есе жоғары. Сол себепті біздің университеттер ертең осындай жүктемемен жүрген профессорлар ертең ғылымды тура ғылым академиясында қандай алып кетеді деуге менің өз басым күдікпен қараймын.
Зерттеуші Гүлжауһар Көкебаева академия соңғы 10 жылда негізгі қызметінен айырылып қалды деп санайды. Бірақ оның айтуынша, ғылыми зерттеу институттарының ғылым академиясынан алып, білім және ғылым министрлігіне беру, одан қайтадан университеттерге қосу сияқты істер асығыстау жасалғанға ұқсайды.
Барлық институттар ғылыми зерттеу институттары университеттердің құрамында. Түнде біз соған көшеміз әрине, бірақ қазір біз ондай деңгейге жеткен жоқпыз әлі. Оны көшу үшін қаржы көп бөлінген керек университетке.
Гүлжауһар Көкебаеваның айтуынша, кейінгі кезде ғылыми институттар қаржы табу үшін магистратура ашып, университеттегі магистратура жүйесін қайталай бастаған. Бірақ Ұлттық ғылым академиясының қоғамдық бірлестік деңгейіне түскені дұрыс болды дейтін зерттеушілер де бар. Соның бірі педагогика ғылымдары академиясының президенті Асқарбек Құсайынов Ұлттық ғылым академиясы дамудың даңғыл жолына түскенін айтады. Оның сөзінше, дамыған елдерде Ұлттық ғылым академиясы жоқ, ал ғылыммен негізінен университеттер шұғылданады.
Академиялар ғалымдарды топтастыра отырып, белгілі бір проблема аясында соны терең білетін ғалымдар жинай отырып, сол бойынша үкіметке, министрлікке нақты ұсыныстар беру керек, ғылыми негізделген. Жалпы дүниежүзінде ғылым негізі университеттерде, негізгі үлкен-үлкен университеттер ғылымның ордасы.
Дейт Асқарбек Құсайынов. Қазақстан президентінің жарлығына сәйкес 2003 жылы Ұлттық ғылым академиясына Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы республикалық қоғамдық бірлестігі мәртебесі берілген. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев академияның статусын өзгертуді осы академияның академиктерінің өзі хат жазып сұрағанын айтқан. Ұлттық ғылым академиясы академиясындағы Нұрсұлтан Назарбаевпен сирек кездесулердің бірі 2011 жылы желтоқсанның бірінде өткен. Бұл кездесуде сол кездегі ғылым және білім министрі Бақытжан Жұмағұлов Назарбаевқа ғасыр ғұламасы атағы берілгенін жариялап, ол атақты Ұлттық академияның президенті Мұрат Жұрынов тапсырған. Президент Нұрсұлтан Назарбаев сол жиында академияны қалпына келтіру туралы ұсыныс айтқан ғалымдарға, ол академия соны аңсаған академиктерге жақсы болатын шығар, бірақ ғылымның болашағына сай келмейді деген жауабын айтқан. Ұлттық академияның президенті Мұрат Жұрынов осыдан 4 ай бұрын Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында болып, өзі басқаратын мекеменің халықаралық деңгейдегі беделі артқанын мәлім еткен. Ел президенті оған ғылымды басқаруды орталықсыздандыру ісінің өзектілігі туралы, ғылыми зерттеу жұмысын жекелеген университеттерде дамыту қажеттігі жайлы ғылыми әзірлемелерді өндіріске енгізудің маңызы жөнінде айтқан. Ұлттық ғылым академиясы сайтындағы мәліметке қарағанда, бұл мекеменің құрылғанына биыл 70 жыл емес, 71 жыл толады. КСКСР ғылым академиясы 1946 жылдың 1 маусымында құрылған және республика ғылымының басты орталығы, Қазақстан ғылыми зерттеу жұмыстарының үйлестірушісі болып саналады дейді ондағы дерек. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.